наш гост.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost, posebej lepo zdrav pa seveda tudi tokrat našemu gostu, še bolj prav gosti. Z menoj v studiu je operna pevka. Prav lepo pozdravljam Andrejo Zakonjšek-Krt. Andreja, pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu.
Pozdravljeni.
Vem, da naši poslušalci, tudi tisti najbolj zvesti, ki radi pridejo na naše gala koncerte, imajo dober spomin, ampak zdaj je ta precej svež tudi še na naše druženje, na skupnem odru Galusove dvorane Cankarjevega doma, kjer ste zapeli sami, pa s soprogom. Obiskovalci Mariborske opere vas sploh poznajo zdaj že 20 let in več, ste prvakinja Mariborske opere, dobro vas poznajo Celjani, Celjanka ste, strani mestne občine tudi že nagrajeni na različne načine, pa strokovno operno občinstvo tudi tam bi lahko govorilo o nagradah in bova. Kaj bi sami postavili na začetek, kako bi se predstavili nekomu, ki bi radovedno pogledal vašo osebno izkaznico?
V bistvu, da sem človek, ki ljubi svoj poklic, ki mu je ta poklic veliko več kot samo poklic, v bistvu je to nekako moj način življenja in petje me spremlja, odkar vem zase. Nekako moje življenje je zelo, zelo prepleteno s petjem. Mislim, da bi to nekako bilo. Sem pa tudi ob tem, oziroma še pred tem, sem pa mamica 11 let staremu sinu Vidu in žena Primožu, tako da nekako usporedno poskušam oblikovati oboje.
Andreja, ste bili rojeni v glasbeni družini? So nekako to že vaše korenine ali ste tukaj pognali kaj po svoje?
Na nek način sem rojena v glasbeni družini, vendar ne v profesionalni. Je pa moj oče bil velik ljubitelj opere in pa tudi sam je malce se spogledoval s skladanjem in je na prvo slovensko popevko poslal svojo pesem, tak lep angleški valček, na besedilo Mete Rainer, žalske pesnice, ker v bistvu jaz, moje otroštvo je vezano na žalec. Celjanka sem od leta 2000 dalje in je bil uvrščen med prvih 10. Je prišel v finale z lepim angleškim valčkom Večerni mrak je pal.
Potem ste se verjetno starša strinjali, ko ste sami povedali, da razmišljate o glasbi, najprej glasbeni pedagogiki.
V bistvu je bilo tako, da me je prav oče na en tak zelo neusiljiv in lep način upeljal v te vode kot sam velik ljubitelj klasičnega petja in sam, kot je rekel, da je še kot študent, večkrat raje bil lačen in si je na ta račun kupil karto za opero. Tako da sicer je bil računovodja potem poklicno, ampak to je bilo silom razmer. Mislim, da bi se on sicer odločil drugače. On je v bistvu začutil ta moj talent, ne? Ker jaz, kot rečeno, jaz sem ves čas pela. Že čist starši so mi povedali, da sem bila stara 9 mesecev, ko so me prvič slišali na svoje veliko presenečenje in začudenje, ko sem se iz spalnice, iz otroške posteljice oglasila in sem tako na AA seveda pela takratno uspešnico Nono, dobri moj Nono.
Ja.
In so bili vsi paf, tako rekoč. No? Tako da potem me je to skozi spremljalo nekje, da sem imela drugačen pa je glas kot ostali otroci, to so mi starši povedali, kar so potem s pridom uporabili v osnovni šoli.
V pevskih zborih?
V pevskih zborih je pa zanimivo, da nikoli nisem zelo rada pela v pevskem zboru, ne? Ker nekako so me vedno tiščali malo, ne si preglasna, se te preveč sliši, predvsem pa...
Rojena solistka.
V bistvu res, sem takrat jaz to nisem vedla, ne? Jaz se To je pač bil del mene in jaz sploh nisem temu namenjala neke pozornosti. Se pa zelo spomnim teh proslav, ne z najlepšimi spomini, ko sem morala tudi na teh občinskih proslavah poslušati kot majhna 7-letna punčka tiste dolge govore v tedanjem režimu in to mi je nekak ni ostalo v nekem najlepšem spominu. Spomnim se, da sem se neskončno dolgočasla, ne? In da sem celo osnovno šolo v bistvu zelo prepevala na razno raznih teh prireditvah, proslavah in tako naprej. Potem lepše spomine imam pa na gimnazijo, prvo gimnazijo v Celju, kjer so prav tako hitro pač odkrili ta moj pevski talent in sem potem pod vodstvom profesorja Derška, Slavka Derška, sodelovala v francoskem krožku, prepevala francoske šansone po tedani celotni Jugoslaviji smo šli, tako da to je bil pa en tak, res imam zelo lepe spomine na to.
In s profesorjem potem ostali povezani tudi še dolga leta po sami šoli, ne?
Ves čas smo ostali povezani, prijateljsko povezani, zelo zanimivo je pa to, da smo sedaj celo sosedje, kjer smo mi pred 6 leti kupili tik ob njegovi hiši, pravzaprav hišo in smo sedaj celo sosedje, tako da smo še tesneje povezani.
No, zdaj so preskočile nekaj obdobij. Andreja, vem, da je študij solo petja trdo delo, da je pravzaprav tudi življenje in ves čas študij takih in drugačnih vlog, bodi si koncertnih del ali opernih vlog, trdo delo, da je to nekaj garaškega. A se vam je to zdelo že takrat, ko ste se odločali za to? Ste vedeli, kako trd pravzaprav je ne samo kruh, ampak trda ta pot, da človek nekaj doseže?
V bistvu nisem se tega zavedala, sploh ne, ker v bistvu se tudi takrat pri 17, nekje, ko sem se vpisala v tretji letnik gimnazije, sem sporedno začela ravno na to očetovo nežno, pa vendar le vztrajno pobudo še na srednjo glasbeno v Maribor takrat, profesorici Bredi Brkič Janko. V bistvu se nisem zavedala takrat, če tega sploh niti nisem še imela takrat želje, da bi bila operna pevka. Jaz sem se takrat verjetno kot večina najstnikov videla bolj nekje v pop, oboževala sem, ne vem, tako kot vsi moji vrstniki, verjetno Abo in Beatle in tudi slovensko popevko sem imela zelo rada in znala v bistvu vse na pamet takrat in tako. To je prišlo nekako spontano, no. Se pravi, zadnja dva letnika gimnazije sem sporedno delala srednjo glasbeno solo petje in potem sem se ravno zaradi tega, ker me je pa očitno že to prijelo malce, upisala na glasbeno pedagogiko. Moj namen namreč ni bil prej to, sploh ne, jaz sem imela nekje namen študirati jezike, mene je to zelo zanimalo, ne. Angleščino, francoščino. To, da bom šla na glasbeno pedagogiko, si nisem nikoli predstavljala, niti me ni toliko mikal poklic
pedagoga glasbenega.
Glasbenega pedagoga, kot nekje, da sem pač zato, da bom lahko nadaljevala srednjo iz petja. In potem, ko sem končala srednjo, sem šla poskusiti, to je bilo med 4. letnikom pedagoške fakultete, srečo v Graz na spremne izpite. Dokaj neobremenjeno, zelo neobremenjeno lahko rečem, bilo nas je 18 kandidatov iz celega sveta in 3 smo bili sprejeti. In potem sem si rekla, zakaj pa ne, ne? In sem šla tja, sem pa med tem vseeno končala študij glasbene pedagogike, se mi je zdelo prav, da pač 4 ne vržem stran. Sem končala s tem, vendar nisem pač nikoli poučevala. Sem pa že 1 pred diplomo v Gradcu dobila redno zaposlitev v bistvu v Mariborski operi in debitirala kot Rozina v Sevilskem Brivcu. Na mojo veliko žalost pa moj oče ni dočakal v bistvu nič mojih teh prvih glasbenih večjih nastopov, ker je umrl že, ko sem končala 1. letnik pedagoške fakultete ali pa recimo 2. letnik srednje glasbene, recimo tu nekje, ne, se on žal poslovil.
Ampak gotovo spremlja vašo pot in tako. Je tisti, ki vam pomaga pri njej.
Verjamem v to.
Zagotovo. Nekako se vsem nam, ki življenje opernega sveta spremljamo radi, pa vendar oddaleč zdi, da je pri vsakem pevcu posebej zelo pomemben profesor. Ne en sam, vem, da govorite o množini, seveda za tako zahtevno pot. Andreja, se s tem strinjate, povejte, so res pustili velik pečat v vas in kdo?
Velik pečat so vsekakor pustili. Ne? Se pravi, v tej začetni fazi me je zelo lepo sprejela in vodila profesorica Breda Janko. Potem sem šla v Graz, kjer sem imela tudi zelo, zelo dobre in tudi po človeški plati čudovite profesorje, profesor Sudheimer in potem za samospev in oratorij, v kar sem se potem specializirala, profesor Donauer in Celer. Ves čas, to pa moram poudariti, študija v Gracu, sem pa delala privat z našo mezzosopranistko, tudi prvakinjo Mariborske opere, Dragico Kovačič.
Ki je bila takrat še aktivna?
Ki je bila takrat še zelo, zelo aktivna in je potem mnogo, mnogo premlada tudi odšla, na mojo veliko žalost in prepričana sem, da je tudi na žalost publike, operne publike. Ona me je pa res, v bistvu mi je pa dala tist steber z vsemi nijansami, ki mi ga mogoče Graz ni mogel v tej obliki dati. Se pravi, nekako sem uspela združiti skozi skozi delo z njo in skozi delo v Gracu sem uspela pridobiti mogoče res eno tako širino, ki me je potem hkrati temelje, osnovne temelje, brez katerih operni pevec na odru ne preživi. In mi je to mogoče res, oziroma zdaj vedno bolj vidim, dalo tisto pravo popotnico oziroma to znanje in moč, da sem zmogla že v bistvu v samih začetkih pet kar glavne vloge, ne, ker jaz nisem nikoli pela v zboru, nikoli nisem pela majhnih vlog, ampak že kar takoj najprej opereta pri Belem koničku, to še kot honorarka in takoj zatem Rozina v Sivilskem brivcu in takoj kar kmalo zatem Mikaela v Carmen in že zelo kmalo zatem vabilo iz Ljubljanske opere pod takratnim vodstvom Boruta Smrekarja, kateremu sem tudi zelo hvaležna, ker mi je dal poleg, ne vem, Suzane v Mozartovi Figarovi svadbi še Cerlino v Don Giovanni, Onorino v Don Pasquale in še bi lahko naštevala.
Govori se, da je svet opernih solistov včasih tudi huda borba, da je tu veliko komovcev, da je precej prerivanje, da človek pride do vlog. Kako, Andreja Zakonjšek, Krt, gledate na to? Kako to doživljate?
Jaz osebno moram reči, da meni je to tuje, kot meni, kot Andreji Zakonjšek je to popolnoma tuje. Nikoli nisem na tak način prišla do nobene vloge, ker tega niti ne znam, tudi če bi želela. Imela sem to srečo, da mi je res vse spontano teklo. Takrat na začetku enostavno, tudi v tistih časih 20-21 let nazaj, ni bilo toliko, sploh ne toliko dobrih mladih pevcev. Ne? Tako da se mi je kar pot odpirala. Več let sem težko usklajevala v bistvu obveznosti v Mariborski, kjer sem ves čas redno zaposlena in v Ljubljanski. Se mi je zgodilo, da sem krenila iz Celja v napačno smer in sem se v Dramljah spomnila, da moram obrniti, ker pa imam v Ljubljani vajo.
Na drug oder,
ne? Tako da je bilo zelo, zelo pestro. Verjetno tudi zaradi tega nisem nikoli poskusila v tujini, nekako nisem imela niti te potrebe, ker sem tle res dobivala same čudovite vloge, poleg tega tudi ogromno koncertno pela z maestrom Urošem Lajevicom, z dr. Mirkom Cudermanom in tako naprej. Bolj pa opažam, zdaj v teh, se mi zdi zdaj v zadnjih letih nekako, mogoče bolj občutim to komovčarstvo s strani določenih ljudi. Ne?
No, pa vsekakor je to tema, ki se bova ognila, govorila bova o lepih stvarih.
Absolutno.
O tem, kaj lepega prinese svet opere in tako trdo delo v njem. Ko smo vas prosili, Andreja Zakonjšek, Krt, za nekaj posnetkov, ki bi nekako tudi pokazali ta del vaše poti, morda razvoja ali pa stvari, ki so vam najljubše, ste med prvimi posnetki prinesli nekaj res že zdaj, ne upam reči sivo brado, ampak dolga je pa že lahko.
Ja, lahko mirno rečemo že tako. V bistvu čisto iz mojih začetkov, iz leta 97, ko smo v koncert posneli v bistvu in ta plošča je posnetek koncerta v Opatijski cerkvi v Celju, danes v Škofijski cerkvi, ravno za to mojo čudovito mentorico Dragico Kovačič.
Pojte skupaj.
Pojeva skupaj Pergolezijevo Stabat Mater in pa Celjski godalni orkester pod dirigentskim vodstvom Nenada Firšta.
Prisluhnimo.
Thank you.
V oddaji Naš gost gostimo Andrejo Zakonjšek-Krt, operno in koncertno solistko, sopranistko. Gospa Andreja, zdaj bi rad nadaljeval z enim takim splošnim pogledom na opero. So taki, ki pravijo, da je to umetnost, ki izumira? So tisti, ki pravijo, da temu sploh ni tako in jo poznajo od blizu in vedo, da so dvorane še vedno polne? Kakšen je vaš pogled na to aktualnost? Ali se recimo te razmere v teh zdaj dobrih 20 letih že kaj spreminjajo? Vi že vidite kaj drugače, kako bi ocenili opero danes?
Jaz mislim, da sigurno ne izumira. Prej bi rekla, da pridobiva širši krog poslušalcev. Je sicer, mislim, da drugačen, kot se vse v življenju in v družbi spreminja, mislim, da se tudi odnos do opere verjetno spreminja, da se mogoče tudi poslušalci nekako spreminjajo ali pa včasih tudi mogoče določeni pogledi na to, mogoče tudi vrednote. Mogoče se s tem približevanjem oziroma trudom po približevanju širši publiki vnaša več mogoče musicalov, kot se včasih ni, pa se mogoče na ta način morda malce zgublja, ja, ker se išče neko ravnovesje, se mogoče malce zgublja na tisti drugi operni strani, ampak mislim pa, da tudi ne. Mislim, da se da to nekako uravnovesiti in vsakemu ponuditi nekaj, ne. Jaz sem zdaj v zadnjih letih v bistvu zelo vesela, ker sem tudi imela, kakor tudi prej mogoče več opera opereta možnosti. Zdaj v zadnjih letih sem se pa spoznala prvič tudi z potem, ko sem to v Gracu najprej spoznavala in že takrat začudila, da mi to zelo leži. Recimo Monteverdijovo opero, to so sami začetki opere Kronjanje Popeje, kjer sem upodobila prav to naslovno vlogo Popeje. To je bil čist en poseben izziv in še dodaten izziv je bil to, da sem praktično istočasno pela pa Liu v Puccinijevi operi Turandot, kar stilsko sploh
ne gre skupaj.
Zato sem bila toliko bolj hvaležna in zadovoljna, da mi je v bistvu to uspelo. Ker
a so to hudi preskoki?
Se upam pohvaliti, da to, mislim, da redki soprani lahko to tako preskakujejo. Ja, zelo. To je,
zakaj je to težko in zahtevno?
Zato, ker je popolnoma precej drugačen način petja. Stara glasba zahteva blazno fleksibilnost, ravne tone, popolnoma drug pristop, kot pa recimo Puccini, kot vemo, da so dolge romantične fraze. Ne? Tako da, ampak meni se je potem v bistvu dogajalo, da sem pravzaprav eno obdobje istočasno pela. Ni mi problem, mislim, da če to delo res ljubiš in da če ti je veliko več kot samo delo in Bog ne daj kakšna obremenitev. Če to čutiš kot neko poslanstvo, kot nek dar, ki ti je bil položen v zibelko in si ga potem dolžen razvijati in gojiti, ni problem. Ne? In če k temu pristopiš razumsko in disciplinirano, potem vse gre. Je pa sigurno osnova glasbena danost. Ne? Da, ker jaz sem v bistvu začela bolj kot lirska koloratura in sem se potem kasneje razvila v to, kar pojem danes. Recimo Liu, Mimi, pojem v Puccinijevi La Bohème zelo, zelo rada pojem tudi to, ampak nekako hranjam tudi to lahkotnost, gibčnost glasu in sem vesela, da mi to uspeva.
Z opernimi vlogami, gospa Andreja Zakonjšek-Krt, je pravzaprav kako? Pevka nekaj naštudira, se v tistem recimo dobro izkaže in potem se ta vloga drži. In potem lahko čakaš, ne vem, recimo v svetu zunaj, tudi pri nas je tako, mnogi imate agente in potem nekako s to vlogo lahko hodiš tudi v svet. Vi ste rekli, da ste najraje in največ prepevali doma, a je to tako? Ta vloga je vaša in jo potem nekako znate vaš čas ali kako?
Ne, to v bistvu potem pozabiš.
Treba osvežiti vse. Osvežiti ali na novo naučiti?
Recimo Liu sem pela po 7 letih
ja.
In prvi stik je bil takšen, da sem se sploh spraševala določene dele, a sem to jaz res že pela?
Ja.
Ja. Res, zato ker v teh 7 letih možgani usvojijo toliko drugega in mislim, da morajo dati možgani prostor novim stvarem s tem, da malo zbrišejo stare. Se pa sigurno potem v nekaj dneh sem jo pa imela pod kapo, kot se reče, ker na srečo se jaz zelo hitro učim. Zdaj nazadnje sem uskočila v ljubljanski operi v Dono Elviro in sem se jo naučila v 10 dneh. Kar je bilo v bistvu, nisem niti sama verjela, kaj še le drugi, ampak mi je uspelo. Je pa to šlo veliko živcev, no, to pa sigurno. In neprespanih noči.
Andreja, če ostaneva malo še pri tem splošnem pogledu na opero, Zdaj, ko se daje na vago pri različnih programih nekaj sodobnega, pa tiste res zim zelene uspešnice, za katere verjetno tudi ta glavni operi vedo, da bodo vlekle in polnile dvorano, pa se vi radi spoprimete s čim zelo modernim?
Zelo rada se tudi s tem spoprimem. Recimo, zelo sem bila vesela, ko smo uprizorili nekaj let nazaj Črne maske Marija Kogoja, ker je to spet svoj vrsten izziv, ker tam pa nekako jaz osebno preizkušam svoje znanje v solfeđu in to preračunanje intervalov in potem tudi te spreminjanja, ne, petčetrtinski, tričetrtinski, šestosminski takt. Se pravi, tukaj pride zelo do izraza mogoče ena taka mal bolj matematična oblika glasbe, skratka, ja, zelo rada imam tudi staro glasbo, pardon,
novo. Ja, tudi, vse bi bilo to tudi prav, ne?
Staro in novo imam zelo rado, ja. Ne? Se v Radovljici, ko sem večkrat pred leti, recimo na festivalu stare glasbe, je pod takratnim umetniškim vodstvom Tjaše Krajnc, sem bila večkrat povabljena na moje veliko veselje in veliko hvaležnost njej. In tam smo izvajali zelo, zelo staro glasbo in čisto sodobno, recimo Brino Jež, sem pela, tako da je bilo eno tako zelo zanimivo sožitje zelo starega in zelo novega. Ja, zelo rada se za novo glasbo spopadam, oziroma jo pojem, ne, ker to ni nobeno spopadanje, je veselje.
Ja, je prijateljstvo, ja.
Je prijateljstvo. Zelo sem bila vesela, ko smo 2 leti nazaj uprizorili Pogovori karmeličank, Dialog de Karmelit od Francisa Polenka. Sicer to zdaj ni čisto novo, pa vendarle, ne, čudovita glasba, ki pa mislim, da brez predhodnega poglabljanja ali pa poznavanja spet ne privabi veliko ljudi. Privabi glasbene sladokusce in pa verne ljudi, ki imajo do tega nek odnos. Jaz sem pela Mati Prednico, govori pa o resničnih dogodkih iz francoske revolucije, ko so šle te karmeličanke pod giljotino. Ne? In to so zelo, zelo presunljive in lepe stvari. In recimo za takšno opero bi si pa želela, da bi se še, mi smo jo potem 1 leto kasneje še ponovili. Ja. In nekako sem imela jaz eno tako željo, ampak potem mi čas ni dopuščal, da bi tudi sama mogoče malo se lotila te reklame, da bi, ne vem, po župnijah, če bi se ljudje s tem seznali, jaz sem prepričana, da bi lahko veliko več ljudi iz cele Slovenije videlo to opero, kot jo je.
Če bi za njo izvedeli in bi nam bilo razloženo, zakaj gre.
Tako. Velik se iz te opere lahko naučiš, recimo tudi v odmoru. Ta odmor ni bil tipičen odmor. Kdor je želel, je lahko šel ven, seveda na šampanče, kot je to v operi navada. Recimo, meni je recimo rekel moj mož Primož, pa še več ljudi mi je reklo, da niso šli ven, ker je v bistvu v tej pauzi je potekalo bedenje ob krsti stare matere Prednice. Ne? Jaz sem pol bila nova mati Prednica, ki se je pojavila in potem šla z njimi v smrt. Pred tem jih je pa še lepo bodrila v eni čudoviti ariji in tako naprej. Tak da, ja, take zanimive izkušnje so to.
Razumem. Andreja, ko vas zdaj tudi opazujem, s kakšnim žarom pripovedujete, ne samo zdaj v zadnjem delu, ampak tudi sicer o glasbi, taki ali drugačni, tega je res polno srce. Brez glasbe, česa bi ne imeli življenja, pravzaprav takega, kot ga imate?
Ja, res je, res. Jaz imam zelo, zelo rada to. Zelo rada se učim nove stvari in zelo rada pojem. Ne? Predvsem rada res pojem, se trudim, iščem, zavedam se, da je to večno učenje. Ne? Tudi zdaj recimo bom šla po najinem pogovoru, bom šla na vajah gospe Nataši Valant, ki me vedno znova zopet utiri, ker pevci rabimo to neko kontrolo, ker ne hote se mogoče navzameš nekih navad, ki niso najboljše. Vedno znova iščem, se učim, res z veseljem delam.
A so to prav vaje, recimo zdaj le omenili ste jo, zdaj po tolikih letih, po tolikih nagradah, po tolikih vlogah, odrih, vajev, kateri je prav ta odnos? Kot profesorica,
tako,
dijakinja, študentka. Torej, prav dobivate navodila. Nataša vam sem in tja kaj svetuje. Za to gre.
Zelo, zelo. Prav, da je vsak ton tam, kot mora biti. Da je vsaka črka, vsak vokal tam, kot mora biti.
Torej, to je eno vse življenjsko učenje.
Vse večno učenje, res. Večno učenje in vedno, ko že misliš, pa se v bistvu to nekako veš, ampak nekako potem pozabiš. Se mogoče včasih malce, če se malo grše izrazim, razšlampaš, ne? Se to nam je vsem v človeški naravi, ne? In potem rabiš zopet tisto, ne bom rekla ravno trdo roko, ampak ja, na nek način, ne? Da te usmeri, tako da jaz zelo, zelo rada grem k Nataši Valant. Še vedno, čas mi sicer ne dopušča toliko, kot bi želela. Je res, da se z njo tudi po človeški plati zelo ujamem, ne? Kar je zelo pomembno pri tem našem delu, saj se ti moraš človeku najprej zaupati in se moraš ob njem počutiti dobro, da potem lahko z njim res dobro delaš. Sploh pri petje mislim, da je ena taka branža, ko je to zelo pomembno.
V oddaji naš gost se pogovarjamo s sopranistko Andrejo Zakonjšek-Krt. Andreja, vem, da imate radi tudi ljubiteljsko ustvarjanje, glasbeno, da imate radi ljubiteljsko kulturo, da jo spoštujete, cenite. Včasih se zdi, da kdo iz te visoke kulture, iz tega sveta pač prihajate, tudi malo po strani gleda na take ljubiteljske odre. Vi ne in ste bili pogosto tudi del tega.
Ja, res je, zelo z velikim spoštovanjem gledam na to ustvarjanje ljubiteljske ali pa v bistvu delno ljubiteljske kulture, oziroma tako bom rekla, je ljubiteljska, vem, ampak po svoji kvaliteti pa marsikdaj dosega, zelo, zelo dosega raven profesionalne ravni in v bistvu sem zelo vesela, da sem zdaj že kar nekaj let nazaj, mislim, da je bilo 2006, nastopila v opereti Ptičar v poletnem gledališču Studenec, kjer sva celo si delila oder. Imam zelo lepe spomine na ta čas, imam tudi zelo lepe spomine, ki so hkrati zdaj žalostni na mojega zelo ljubega prijatelja Marjana Trčka, ki je bil moj res, lahko rečem, tudi prijatelj, kar je v teh mojih krogih žal zelo redko in me je njegova smrt zelo, zelo prizadela. In potem sem pa tudi že leto pred tem, v bistvu sem bila ne ravno prvič, ampak zelo veliko krat v vašem gledališču, ker sem takrat v bistvu spoznala mojega sedanjega moža in sem vaju občudovala v čudovitem mjuziklu. Hello, Dolly, ja. Točno tako. Čudovito bi si prav želela, če bi še to kdaj ponovili. No?
Andreja, tudi v Žalcu je oder, ki vas je že gostil, pa tudi ja. Delal pravzaprav v povezavi s Hmeljem in opereto
ja,
predstave.
V bistvu je pa res pač Žalec kot moj domači kraj. Moja čisto prva odrska izkušnja je bila pa res v Žalcu kot Planinska roža. Takrat sem bila še študentka v Gracu in potem smo kasneje še uprizorili Hmeljsko princeso, Melodije srca, Grofico Marico.
Vse to so verjetno lepi spomini.
Vse so lepi spomini.
V čem je pa največja razlika, zdaj ko lahko primerjate eno delo v profesionalnem gledališču, pa eno nastajanje ljubiteljske predstave, po vaše?
Ja, predvsem je velika razlika v odnosu, recimo nastopajočih, čeprav jaz tle mislim, da smem sebe izključiti, ker jaz popolnoma enako delujem na profesionalnem, neprofesionalnem odru, ker pač delujem iz ljubezni in spoštovanja do dela samega in do vloge same. Je pa res v tem ljubiteljskem okolju potem veliko več druženja, ker mi v profesionalnih okoljih večinoma se potem, ko se pokloni končajo in luč ugasne, gre vsak v svoje življenje.
Vendar le to služba, čeprav vi nikoli menda ne rečete, da greste v službo.
Ja, to prav poudarim. Jaz nikoli ne rečem, da grem v službo. Jaz rečem, da grem v navajo ali pa na predstavo, zato ker s tem, ko bi rekla, da grem v službo, grem nekaj, kar pač je nujno zlo. Ne?
Tako,
pri men pa ni
ja.
To nujno zlo.
No, lepo.
Daleč od tega. Tako da se mi zdi, v tem pristnem, spontanem druženju se zelo, zelo razlikuje. Veliko bolj kot pa v kvaliteti sami. Tako bi jaz to začutila.
Ob naslednjem glasbenem, lahko rečeva predahu ali pa glasbenem spominu, se bova zdaj vrnila tudi k Nataši Valant, pianisti, s katero že dolgo sodelujete in ste tudi posneli en izbor, jagodni izbor, verjetno po vaše, samospevov. Stavili se bomo pri slovenskem skladatelju.
Tako, midve sva ta CD naslovili slovenski in francoski samospevi, nekje sva polovico namenili vsakemu izmed njih. Tle pri slovenskih prevladuje Anton Lajovic, iz katerega bomo slišali Cveti, cveti rožica, en tak meni zelo ljub spomin, samospev, čeprav jih se je težko zbrati, ne, ker vsak po svoje ti je ljub. Na tej plošči so pa tudi Furejevi samospevi, Debussyjevi, tako da nekako sva se odločili za to kombinacijo in ta CD je šel, mislim, da 2004 pri tedani še založbi kaset in plošč RTV Slovenija.
Sopranistka Andreja Zakonjšek-Krt je naša gostja. Gospa Andreja, omenili ste že to živahno življenje zdaj na ustvarjanju področja muzikala pri nas na Slovenskem. Vedno več jih je vsako poletje na festivalih in potem gostovanja po slovenskih velikih dvoranah. Marsikatera predstava z res lepim uspehom, kar kaže na to, da imamo Slovenci to tudi radi, da zdaj lahko kaj lepega, dobrega vidimo doma, da ni treba v London. Tudi v Mariboru ste imeli eno veliko željo na začetku letošnjega poletja, naj bi vzbrstela in pokazala sadovi, da bi Nesrečniki, torej Les Misérables, zapeli tudi v slovenskem jeziku. A ste se tega veselili? Potem se, žal, zaradi takih ali drugačnih peripetij, zaradi pravic ni šlo, ampak delali ste pa že.
Ja, delali smo že na tem, v bistvu smo že vloge študirali in že do neke mere naštudirali, potem se pač žal to ni izšlo.
Je bilo slišati pa lepo, povejte?
Zelo, ja, ja.
Tako da nam je lahko žal, ne?
Ja. Mislim, da ja. Potem smo seveda bili vsi malce razočarani, vendar pa smo bili potem zelo potolaženi in nekako nagrajeni,
ja.
Ker je ta ista ekipa iz Brna na Češkem pa potem ponudila našemu vodstvu kot eno rešilno bilko pa musical Titanic, ki sicer nima kaj veliko povezave s filmom, ki ga vsi zelo dobro poznamo. Ima seveda povezavo, da gre za isto ladjo in tragično usodo nje. Pa vendar le ta musical je bil baje izveden že 8 mesecev prej, tako da je glasba popolnoma drugačna, je pa tudi zelo lepa, poslušljiva in sama predstava zelo gledljiva in je doživela zelo velik uspeh, tako da bomo še ponavljali, mislim, v naslednji sezoni, ne vem točno kdaj. Na moje veliko veselje so povabili k sodelovanju tudi Primoža, mojega moža, ki igra tukaj mojega moža. Tako da je v bistvu ena taka zelo zanimiva kombinacija. Gre za resnične osebe. V glavnem smo vsi zelo resnične osebe in tudi mi dva potnika drugega razreda, Alice in Edgar Bean. Ta Alice je pa na vsak način želela doživeti življenje prvega razreda in v bistvu mi je uspela spet ena popolnoma drugačna vloga, kot sem jih sicer zadnje čase vajena, v bistvu en tak zelo komičen lik, sicer pevsko nič kaj zahtevnega oziroma sploh ne, če primerjam z ostalimi stvarmi, pa vendar le en tak zelo prijeten, simpatičen lik, v katerega sem se tudi poglobila. Na začetku sem bila zelo skeptična, na zadnje pa na moje veliko veselje to izpadlo zelo dobro, zelo, zelo uspešno, tako da ekipa je bila krasna, režiser je bil čudovit, dirigent tudi, tako da smo kljub časovni stiski v nemiru delali in je bil uspeh potem res zelo lep. Bi si pa jaz, če samo lahko to dodam, želela vendar le mal spet več operetno, ker nam opernim pevcem je vendarle opereta bližja oziroma...
Mislim, da tudi poslušalci.
Ja, nekak mal pogrešam, no, zadnje čase, zdaj v Mariborski operi ni več, nekaj let nazaj smo še malce ponavljali Netopir, ki je bil premierno izveden že 2009 in kjer sem imela zdaj možnost uprizarjati to Rosalindo, ker prvič v mojem Netopirju pred 20 leti, v mojem prvem sem bila Adela, ne, sem tudi gostovala takrat v Zagreški komediji za Silvestrovo, je bil tudi en tak čudovit trenutek in v bistvu zdaj nekak moram omeniti pa tudi enega režiserja, ki je pa imel zelo pomembno vlogo v mojem življenju, ki me je v bistvu postavil na oder, je bil pa gospod Vlado Štefančič, žal pred nekaj meseci je tudi odšel. On je pa v bistvu začutil ta da imam tudi nek igralski potencial, ker jaz sem bila namreč prepričana, da ga nimam. Meni je bilo zelo vedno nerodno. Jaz sem vedno kot punčka in ves čas se sicer postavila pred mikrofon ali pa tudi ne pred mikrofon in zapela. In sploh se nisem zavedla, da imam zelo, zelo veliko tega skritega. On je pa to začutil in sem imela to možnost in čas, da sem kar v nekaj operetah na samem začetku pela z njim, ker to je zelo pomembno. Tudi ne samo kakšne učitelje imaš, pa kakšne dirigente, tudi za nas, ki smo na odru, kakšne režiserje imaš, ne? Da zna izvleči iz tebe. In on je v bistvu meni takrat tako je rekel, vaše oči so žive, vi imate ogromno tega talenta, ne, potencijala, kar se je potem v bistvu izkazali. Ne? Tako da jaz imam zdaj zelo rada tudi operetne, razno razne komične vloge in skratka ta zelo ta paleta rada široko paleto.
Tako, tako, vse, kar vas zanima, tega je res neskončno. Ja. Andrej, ravno to sem želel zdaj lepo vprašati, pa ste sami pripeljali na to, kadarkoli se pogovarjamo z vami opernimi pevci, tudi o delu prav na opernem odru, se govori o glasu, o petju, o tem, kako je študijem glasu, samega nastopa, prepevanja, petja. Kaj pa igra? A je tega veliko? A se učite tudi igre same? Kako rastete v tem? Vi ste zdaj rekli, da režiserji verjetno največ dajo, ampak oni že tam na licu mesta, že potem, ko je treba stvar odigrati.
Ja, spet zelo je odvisno, zelo se razlikujejo režiserji med seboj. Ne? Eni kot ta gospod Štefančič, ki je imel prav rad take popolnoma neizdelane, igralsko neizdelane, da je lahko on ustvarjal oziroma izvlekel iz njih in se jim to da, ne? Se jim ljubi s tem ukvarjati. Ne? Drugi, ki pridejo in pričakujejo, da boš večinoma naredil sam, ne? V samem študiju tudi dajo, recimo v Gracu je prav obstajala smer operna šola.
Tam verjetno tudi igra.
In tam so se prav oblikovale cele predstave. Ne?
Ja.
Vendar sem se pa jaz nekako po tistem začetnem uvodnem študiju kljub temu odločila za koncertno petje in v bistvu nisem uradno potem obiskovala operne šole, ker sem videla, da oziroma želela sem si te širine, zelo rada imam sem uspel in oratori in sem si želela te širine in sem si rekla, zdaj, če bom že zdaj tle v operni šoli, sem se že tle omejila, ne, itak me bo režiser naučil, ne, to, kar bo treba, tako da sem nekako to kombinacijo in mi ni žal, sem se prav odločila za to.
Če bi danes dali na tehnico to koncertno petje pa operne vloge, kaj bi tehnica pokazala?
Težko bi rekla, mislim, da tako bi rekla, zadnje čase pojem veliko več opere, ne? Bi si pa želela več koncertnega še zraven. Zelo imam rada oboje in mislim, da tle ne morem, nekako bi naredila krivico ali pa ne bi bila čisto iskrena do sebe. Če bi karkoli dala, vsako ti da svoje, zato ker seveda ti da odr še en dodaten čar, ne? Pa tle so še kostumi, pa je igra, pa mogoče res lahko, ne vem, izživiš neka čustva, ali žalostna, ali vesela, bolj v tem. Ampak za samega opernega pevca, ki želi čim bolj kvalitetno svoje delo opravljati, je pa zelo pomembno tudi ta koncertni vidik, ne? Ker tukaj pa ni teh pomagal, ni maske, ni kostuma, si pa zelo gol in ravno zaradi tega moraš biti nekako na drug način spet suveren. In pa to je spet druga zvrst nekje glasbe in spet drug pristop mečken, ne vem. Jaz bi kar rekla, jaz bi si želela nekako pol-pol, če bi šlo.
Če bi zdaj govorili z nogometašem, ki prihaja iz Maribora, bi bilo precej nenavadno vprašanje, kakšno je sodelovanje z Ljubljano. Zdaj, da bi eden, ki je pristaš viol, pa igra pravzaprav pod taktirko viol, šel sem in tja gostovat pa v Ljubljano, k Olimpiji. Ampak v opernem svetu, kako je pa tule z rivalstvom? Vi ste že omenili to, da ste veseli vsakega gostovanja, da ste že od nekdaj veliko gostovali v Ljubljani, v ljubljanski operi, Mariborska ljubljanska opera, a tu je kaj tren?
Jaz mislim, da skos je majčken, ne? Jaz mislim, da je tako kot žal v Sloveniji nekako ne znamo mimo tega, ne? Da je skos neko tekmovanje, ne? Med mesti, med, ne vem, športnimi društvi in tako naprej. Isto je v glasbi, ne? Jaz osebno pa nekako širše gledam na to. Rečem, Slovenci smo itak tako majhen narod. In se mi to neko deljenje ne zdi prav primerno. In jaz zelo, zelo rada ker pač rada to svoje, ker pač rada pojem, sem zelo, zelo vesela tudi povabila iz Ljubljanske opere in imam zelo rada Ljubljansko opero in imam zelo lepe spomine tudi na tiste, se spomnim moje prve predstave, ko sem še takrat kot mlada, bolj na začetku, za odrom recimo občudovala, ko jaz recimo kot Crlina nisem bila na odru, je pa pela svoje težke arije, meni tudi zelo ljuba gospa in spoštovana Ana Pusarjerič, Dono Ano, in jaz sem ob odru vedno jo gledala, kaj ona dela, kako ustvarja to in jo občudovala in se poskušala naučiti. Ravno tako sem bila takrat ob Marku Finku, jaz kot Suzana, on je bil moj Figaro, ne, tako da imam že iz tega vidika tako lepe spomine na Ljubljansko opero tudi. No. Tako da jaz ne bi tle, Mariborska je moja redna hiša, za kar sem mi zelo hvaležna, ampak
se nikakor nisem želel izzivati s takim vprašanjem.
Jaz imam rada oboje nekakno.
Gospa Andreja, zakonča krt, kaj pa občinstvo? A je Mariborsko morda kaj drugačno od Ljubljanskega ali ne?
Mislim, da ne. Mislim, da ne bi glih mogla opaziti tega, no.
Operam se je zdaj morda, posebej v Mariboru in Ljubljani, se nam zdi, ker sta malo manjši operi, seveda, če pogledava k sosedom, je vse veliko že Dunaj, ni daleč, pa je res povsem drugačen operni svet kot pri nas, ampak se je podprlo, se mi zdi, sam sem razmišljal nekaj novega z vsem tem turizmom zdaj, tudi v velikih mestih. Vse predstave danes skoraj so že spod napisi, tudi v angleščini. Prav zaradi tega se vam zdi, da je tukaj prišlo eno novo občinstvo. A doživljate to, pevci?
To pa mi občutimo v Mariboru zelo na naše veliko veselje, da prihajajo dosti Avstrijci na naše predstave, ne? Ker v bistvu predstave v Mariborski operi so kvalitetne. Ja. To nam ravno potrjujejo številni obiski iz Avstrije, ne? Ker če ne bi bile, jih verjetno ne bi bilo toliko k nam. Ne? Tako da jaz sem vsekakor vesela, ne? Sploh glede na čase, ki v Sloveniji niso mogoče najbolj prijazni do vseh ljudi in žal si marsikdo ne more kupiti karte, ne? Je potem verjetno se tudi s tem zapolnijo dvorane, ne? Če pride publika iz Avstrije.
Ne samo kakovostne opere, tudi kakovostni solisti, na kar kažejo tudi nagrade. Leta 2016, Andreja Zakonša-Krt, ste prejeli nagrado Sama Smrkolja, to je prestižna nagrada za vas operne pevce. Tako klasično vprašanje, kaj vam nagrade pomenijo? Ali morda o nagradah mlad pevec razmišlja vnaprej? A si želi kakšne take potrditve? Vi ste jo zdaj prišli do teh nagrad res že po mnogih vlogah in trdem delu, po dokazovanju še in še. Kaj pravzaprav pomeni potem eno tako obvestilo? Prejemnik nagrade ste.
Ja, ko sem v bistvu prejela to nagrado, sem bila najprej zelo, zelo presenečena in seveda neskončno počaščena in hvaležna. In potem se mi je res vzbudilo nekaj vprašanj, na katere včasih sploh nisem pomislila ali pa na neka razmišljanja. Ravno to, ne, da verjetno ravno zaradi tega svojega res iskrenega in že skor ponižnega odnosa do svojega dela, nikoli nisem razmišljala o nagradah. Ne. Verjetno se ali pa sigurno se tukaj odražajo naši različni značaji. Ne. Verjetno nekdo z drugačnim značajem že v začetku pristopi bolj ambiciozno, tudi v tem smislu, da gleda mogoče malo bolj, da si mogoče malce preračuna.
Ja, ne? Ja, da gleda naprej v svojo kariero,
da gleda bolj
želi.
O svoji karieri, tako. Kaj si želi. Točno tako. Jaz pa nikoli, se verjetno je to narobe, sigurno to ni najbolj praktično, nisem tako razmišljala, ampak sem vedno razmišljala o tisti vlogi, ki je bila in o naslednji, spet o naslednji. In skratka, sem se vedno zelo ukvarjala z delom. Ne? Zato sem bila toliko bolj vesela, ko se je pa ta nagrada zgodila. No, res sem bila zelo hvaležna in počaščena. In leto kasneje, če se vrnem k tej nagradi, sem zelo hvaležna tudi za to, ker sem prva mariborska solistka. Ne? To so v glavnem dobili ljubljanski. In za enkrat sem jaz edina iz Mariborske opere, ki sem to dobila. Tako da se mi zdi to tudi še ena dodana vrednost.
In želeli ste nadaljevati leto pozneje?
Leto pozneje so me pa spet presenetili in počastili pa mesto Celje z srebrnim grbom.
Ne, kar je spet,
kar je pa spet velika, velika
in verjetno lep občutek.
Celje. Zelo, zelo lep občutek. Tudi zato v bistvu, da so me sprejeli, ne, ker jaz sem vendarle Celjanka od leta 2000, po smrti potem še mame, sva s bratom zamenjala in on se je preselil v hišo, jaz pa v njegovo stanovanje v Celju, tako da v bistvu nisem rojena Celjanka, pa so me vendarle sprejeli za svojo in v bistvu rojena Celjanka sem, ne, v celjski bolnišnici. Ja. In tudi jaz sem tako zljubila to mesto, da recimo ne bi šla več nazaj v Žalec. No? Zelo imam rada Celje.
No in zdaj bomo nadaljevali še z delom, ki pa prihaja z opernega odra. To bo ena izmed arij, del vloge, ki vam je ljuba.
Res je. Rusalko sem imela čast izvesti pred 4 leti na odru Mariborske opere. To je ena res čudovita vloga, tudi zelo dolga, zelo zahtevna. In tudi se spomnim, da je bilo za študij zelo, zelo malo časa, ker tisto sezono sem pa res bila čisto v vseh projektih. Tako da na srečo so potem naše vodstvo, naš umetniški direktor Simon Krečič je povabil k sodelovanju češkega pianistka, gospoda Zdenjeka, ker brez njega bi težko, ker praktično sem mogla muzikalno naštudirati v 14 dneh, sem imela časa. Ja, zelo, zelo je šlo na hitro in ta Zdenjek, sva se takoj super ujela, moj glas mu je bil zelo všeč, moj način dela, tako da in me je občudoval, no, je rekel, you are crazy, ne, je rekel, da v Pragi to od 2 do 6 mesecev študirajo, no, to kar sem jaz v 14 dneh, ne, ampak je pol vse skup zelo lepo uspelo, veselili smo se ponovitev v naslednji sezoni, ki se pa žal niso zgodile, ker bi naj bilo preveč moderna režija, tako so nam pač to razložili, men je bilo zelo žal, men se tudi z režijo ni zdel nič narobe in cela opera je tako lepa, ne, ker to pa si žalosten, to je tulkenga truda. Da se naučiš to tako veliko vlogo in potem jo poješ 3-krat. 3-krat Čehinja, 3-krat jaz. Ne? To si pa res želiš. Ne? Se mi je rekel dirigent te opere, dirigent v ljubljanski operi Kizling, ne? Mi je takrat rekel, obdržite to na repertoarju, ne? To je super za vas. Ne? Ampak zaenkrat nisem.
Je bila odločitev drugačna.
Zaenkrat nisem potem, mislim, tako, da obdržim za vsak slučaj.
Aha, ja, v sebi in zase.
Za kjerkoli, ne. Ampak zaenkrat se še to ni zgodilo, no, da bi lahko to uporabila. Pa res, tudi po 4 letih sem jo sigurno vsaj pol že pozabila, ne.
No, če že nimamo ponovitev, imamo pa kak posnetek,
res,
kot zdajle.
Ta posnetek sem pa, to smo pa posneli z orkestrom RTV Simfoniki pod dirigentskim vodstvom Simona Krečiča.
Thank you.
zadnjem delu pogovora v oddaji naš gost, ko gostimo sopranistko Andrejo Zakonjšek-Krt. Gospa Andreja, pa bi rad pogledal še malo ven iz sveta opere, v vaše življenje, k vam osebno. Začel bi pri tistem, kar vam najbolj rečemo, ne ravno najlepše, ampak razumemo pa vsi polni baterije. Za vse, kar ste omenili prej, za vso to raznolikost glasbenega ustvarjanja, za vse, kar vas zanima, za vse, kar je treba na hitro naštudirati, za vse ponovitve, za poti med Ljubljanima, človek za vse to potrebuje tudi en ventil. Kje ga najdete? Kaj prinese pa enega drugačnega duha v vaše srce?
Jaz, kadar sem zelo preobremenjena, mi najbolj paše mir. Včasih se tako zgodi, da zelo potrebujem res biti tudi sama sabo. Ne? Kljub temu, da neskončno ljubiš svojega otroka in družino, včasih potrebuješ res tudi mečken vse kakšno urco, dve, da se malce umiriš, pol ti je pa že seveda takoj dolg čas. Drugač pa vsekakor je moj sin Vid tist, ki mi najbolj polni baterije, me razveseli, tudi kadar sem recimo žalostna, kadar v opernem svetu ne poteka vse tako, kot bi si želela, ali pa se dogajajo tudi kakšne krivice. Je pa potem, imaš pa to zatočišče doma, da imaš družino, je pa to, mislim, da neprecenljivo, ne? Ker kot v vsakem poklicu, se tudi v našem poklicu ne dogajajo vedno samo lepe stvari. Nismo ali pa niso vsi ljudje samo dobri, dobro namerni, in je potem zelo, zelo veliko vredno, da se imaš kam zateč, s kom pogovoriti in potem izstopiti iz tega sveta in videti, da ni samo to, In da je življenje vendar le še marsikaj drugega. Ne?
Znane so zgodbe o opernih pevkah, ki so nekako svojo pot potem morale obrniti drugače ali pa so celo sklenile pot, ko so postale mamice. To materinstvo seveda lahko spremeni pogled na svet, spremeni čas, ki je bil dan temu, lahko spremeni tudi glas z vsemi spremembami. Vi ste pravzaprav do materinstva prišli že po kar lepem delu, če rečem, pevske karijere.
Ja.
A se je potem kaj spremenilo? A ste kaj drugače začeli gledati na to? A se je glas kaj spreminjal? A je tam nekje prišlo do kakšne spremembe z vidom?
Je, sigurno. Jaz sem v bistvu že imela 10 let, zelo polnih let za sabo, ker sem v bistvu relativno pozno postala mamica. In je zelo zanimivo, da že jaz sem celo nosečnost čepela, da se mi je, in potem tudi so mi tudi že recimo povedle starejše kolegice, da se glas načeloma spremeni na boljše. No. In nekako dozori, nekako verjetno tudi je pogojeno to fizično in pa sigurno tudi psihično, da dozoriš, da sigurno drugače gledaš, ne, ker potem pa nisi več odgovoren samo zase, ampak si odgovoren tudi za to bitje, ki ga dobiš v svoje varstvo. Tako da jaz vidim to kot res eno zelo pozitivno spremembo, čeprav je bilo veliko krat zelo težko, ker mi dva nisva nikoli imela, niso poznala babica servis, ne, nikoli nisva imela nekega varstva takoj pri roki. Sva si dejansko, jaz sem ga že veliko krat na vratih Primoža čakala, da pride, in da sem jaz potem odhitela v Maribor veliko krat že drugič isti dan, ne, ker jaz se vmes vozim med vajami, se vozim domov, ker če se ne bi, potem sploh ne bi videla, in pa tudi Primož zaradi svojih številnih obveznosti veliko krat čez dan ni doma, tako da je bilo tudi zelo naporno, ampak absolutno ti da to eno svojo širino, in jaz sem res hvaležna, da mi je dano biti mati.
Povejte, je to lepo, da soprogom delite tudi to ljubezen do glasbenega ustvarjanja, da pogosto tudi nastopate skupaj s soprogom Primožem.
Ja, v bistvu je pa to spet eno posebno področje v tem pevskem ustvarjanju mojem, je pa tudi sodelovanje z njim. In smo že kar, v bistvu dvakrat sva že pripravila program, so naj povabili enkrat celo čez Lužo v Toronto, 6 let nazaj, potem 2 leti nazaj sva šla na Švedsko prepevati za Slovence, tam živeče, potem pri Svetem Jožefu, kjer je Primož organist, večkrat sodelujemo, zdaj ravno dober teden nazaj smo imeli koncert v Atriju, Župljani Župljanom. Tako da je v bistvu to tudi zelo lepo, da lahko takole mi dva skupaj narediva kakšen koncert. A ja, pa zelo lep koncert sva imela pri Svetem Roku na Čmarjem pri Jelšah. To je pa rodni kraj moje pokojne mame. tako da je bilo še posebej čustveno nabito. Tam sva imela predvsem izbor Marijinih pesmi.
Skratka, repertoar tudi vajin skupen je spet pisan in dolg.
Pa na kakšni poroki, pa na kakšni zlati poroki.
Nekako se mi zdi, gospa Andreja Zakonjšek Krt, da ob vsem, kar imate radi, na različna povabila ne zmorete reči ne morem, a ne da ne?
Zelo težko, ja. Če se le da, ustrežem.
In če zdaj le ob koncu pogledava naprej načrti, želje, zdaj oboje, te družinske, pa osebne, hkrati pa seveda tudi operne. Kako gledate naprej, če se si želite, zakaj se boste trudili?
Ja, želim si, se pravi, na prvem mestu si želim zdravja za vseh nas, za vse nas, da bomo zdravi, srečni v družini, da se bomo lepo razumeli. Ob tem pa si želim, da bom seveda se še naprej urila in še naprej dozorevala oziroma se izpopolnjevala v svojem petju. Trenutno se učim vloge Konstance iz Mozartove opere Beki se raja, ki me čaka v naslednji sezoni. Nekako tako družinsko, dopolnjeno z glasbo, takšno življenje. Pa tu in tam tudi čas za prijatelje.
Tako, naj se res vse izteče, kot ste zdaj le povedali, in tudi tisto, kar je ostalo v željah zdaj le skrito v vašem srcu. Gospod Andreja Zakonjšek Krt, hvala lepa za to, ker ste bili naša gostja, za vaš odziv. V imenu radijskih sodelavcev, pa tudi poslušalk in poslušalcev, hvala lepa za to, ker prikimate tudi na prošnje, ki so povezane z našim radijskim odrom. Res vse dobro vam in vašim, pa še kdaj nasvidenje.
Najlepša hvala in z veseljem še kdaj.
Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa hvala za pozornost. Lep je ta operni svet, kaj ne? Nasvidenje.
Naš gost.